Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме дали заедно со преседателските ќе има и предвремени парламентарни избори. Пазарджиите стравуваат за својата екзистенција по измените за тоа кој се може да има тезга на пазар. Општина Битола со бројни мерки ќе го намалува загадувањето на воздухот. Слушајте на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
СДСМ засега е отфрла идејата со преседателските да се одржат и предвремени парламентарни избори. Оти тоа би било погубно за економијата, но додаваат дека се подготвени за избори. Нивните коалициони партнери од ДУИ велат дека не е време за предвремени избори. Од ВМРО ДПМНЕ не кажале конкретен став, но и тие велат дека се подготвени за избори. Марија Митевска во продолжение.
Предвремени парламентарни избори заедно со председателските на пролет наредната година не се потребни, со цел земјата да продолжи во остварување на зацртаните цели на политички и економски план, согласни се упатените. Од СДСМ вела дека се подготвени за избори како за председателските, така и за евентуални предвремени парламентарни избори, при што, како што наведуваат, испитувањата на јавното мислење покажуваат дека партијата е фаворит. Сепак сметаме дека на Македонија не се потребни предвремени парламентарни избори во период кога се реализираат врвните национални и државни интереси, а тоа е влезот во НАТО и Европската Унија. Предвремените парламентарни избори може да го забават започнатиот реформски процес и тоа да се одрази на почетокот на приставните преговори со Унијата. Одржувањето на предвремени парламентарни избори може да ја забави економијата, токму 2019 година е предвидена да биде година на економски раст, зголемени инвестиции, нови работни места и повисок животен стандард за сите граѓани, соопштуваат од СДСМ. Од ВМРО ДПМНЕ не кажуваат конкретно дали се за предвремени парламентарни избори, туку само дека се подготвени за евентуално нивно одржување. Подготвени сме за предвремени парламентарни избори, кога и да бидат. Не бегаме од соочување со народот. Народот е на наша страна против политиките на СДСМ и кога и да бидат предвремените парламентарни избори, ВМРО ДПМНЕ ќе победи, бидејќи народот не ги одобрува овие катастрофални политики на СДСМ и на ЗАЕВ, велат од ВМРО ДПМНЕ. Митко Гаджовски, политиколог од Факултетот за обштествени науки, смета дека предвремени избори не се добра идеја, бидејќи се завршува еден турбулентен процес во кој земјата изминатиот период.
Со распишување на нови парламентарни избори, сметам дека нема Република Македонија ништо друго добро да добива, освен тоа што ќе изгуби доста време и енергија на тие избори. Така што мислам дека таа опција за предвремени парламентарни избори не е реална во овој момент, а згора на тоа и не и одговара на владачката структура во овој момент, затоа што сите очекувања за испорачување на резултати се по завршувањето на процесот за решение на името. Мислам дека таа варијанта нема да биде реализирана и нема да се спроведат парламентарни избори заедно со председателските избори на пролет.
Ако до вчера се најавуваше дека наредната година ќе биде година на економски реформи, со предвремените избори тоа ќе се пролонгира за уште една или две години, вели економскиот аналитичар Висара Деми.
Прво ќе има ефект во самиот буџет на Република Македонија, од делот на расоди ќе се има се малку поише трошоци, затоа што во него се предвидени само председателски избори, но не и предвремени, но најважни се индиректните ефекти, а тоа е да се запостават уште еднаш реформите што ние и не сме ги имали овие две години со владата на СДС и ДУИ.
Лидерот на ДУИ Али Ахмети во интервју за Радио Слободна Европа порача дека нема потреба за предвремени избори, бидејќи треба да ги спроведат и материализираат задачите, врските и програмите кои ги имаат.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Thank you. Од нова година стартуваат измените со кои на пазар не ќе можат да работат пензионери, хонорарци, вработени, но многумина од пазарджиите се стечајци и пензионери кои поради малите примања работат дополнително на пазар. Надлежните велат дека целта е да се регулира работата на пазарите, но трговците стравуваат за својата екзистенција. Репортажа на Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Јас и син ми се занимаваме со земјоделие. Друг никој. Мажот ми почина, снаата оди на работа и така. Само ние двајца, две внучиња имам, тој не е вработен. И како можеме да се прехраниме со ова? Ништо. Денеска дали ќе земам илјадарка или не? Прашање дали ќе земам илјадарка. Затоа тешко, многу тешко и ладно.
Така ја почнува приказната Мира од Скопско Ново Лисиче, една од многумината кои стравуваат од нови проблеми почнувајќи од нова година, затоа што новото решение предвидува право на работа на тезга да немаат хонорарци, вработени пензионери. Исто така се планира тие што ќе продаваат на тезга да извадат и лиценца. Надлежните велат дека целта е да се регулира работата на пазарите, но трговците стравуваат за својата екзистенција. Откако фирмата во која што работела отишла под стечај, оваа жена се согласила да работи каква била честна работа, само за да го прехрани семејството.
Јас имам од мажот, мислам, мене пензија, тоа е почина, тоа 8.000. Ај, живи ти со 8.000, да те прашам. Колку толку може, нема многу придонеси од тука, ли ете пак врти секојдневно со парата. Тоа е работата.
Од друга страна, трговците наведуваат дека месечно заработуваат само за храна и давачки, но оти со лиценцата нема да останат нито толку. Радица се присетува дека имало денови кога и на минус 10 работеле и заработувале само да обезбедат оброк за себе и семејството. Нагласува дека работа има се помалку.
5550 плаќаме за тезгата само секој месец. 9000 ни е дано годишно. Значи ете ги парите, ние што треба да ги заработиме, кај ни идат нас.
Судот ја демантира приказната дека младите луѓе не сакаат да работат на пазар, но единствениот кој работи во семејството. Кажа дека условите во кои работи се неадекватни, особено во зима, кога температурите паѓаат под нула, а пазарот е само надпокриен.
И ние ќе бегаме надвор како сите што избегна млади. Тука све пензионери се. Значи не може на студот ние да плаќаме, лиценца да плаќаме све, а да седиме на студот.
На пазарите во Скопје најголем дел од трговците што може да ги сретнете сега од 50 до 60% се пензионери. Се е поврзано со љубов кон земјоделството, дури и кога тоа не е лесно за нив. Баба Бисера, како што ја викаат муштериите, сама ги произведува производите што ги продава и на тој начин без пензија обезбедува дополнителен приход за себе и семејството.
Поладна, ма мораме да идеме, за динар се мучи човек, ко немаш пари. Мора да идеш. Ша стари још има пензија со неја, се крпиме, друго немаме пензија, ја немам пензија. 80 години имам.
Продавачите на пазарите истакнуваат дека најмногу може да се заработи од јуни до септември, кога има најразновиден зеленчок и овошје, а оти најтешко е во зима. Има и такви кои задоволно се смешкаат, иако надвор е студено. Може би некој од нив денеска ќе заработат повеќе и ќе обезбедат ручек за себе и семејството. Но неизвестноста како ќе биде по нова година со новите решенија, останува присутна кај сите на пазарот.
Ма ќе откажеме тезгите и ќе си седиме дома. Јас со 7.000 пензија можам да издржам? Не.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во изминатата година Битола беше на врвот од табелата со загадени градови во Македонија, според мерењата на Министерството за животна средина, а според некои европски мерења и меѓу најзагадените градови во Европа. Локалните власти донесоа програма која содржи бројни мерки, чија реализација ќе чини 3 милиони денари. Жанета Здравковска ни јавува од Битола.
Општина Битола донесе програма за животна средина за 2019 година, во која се предвидени мерки за намалување на загадувањето. Меѓу нив субвенционирање на печки на пелети, велосипеди, електрични скутери, па и чистење на оджаци. Потврдите за извршеното чистење на оджаците ќе се доставуваат до општината, која ќе ги води во регистер на домакинства кои се греат на огревно дрво. Понатаму ќе се стимулира примера на соларни колектори и други енергетско ефикасни постројки во домакинствата, изградба на велосипедски пешачки патеки, паркови, прочистителна станица, јавно информирање за загадувачите и други мерки. Од опозицијата обвинија дека програмата била донесена ад хок, без конкретни рокови на активностите и без точно прецизирани суми.
Ова програма нема ништо друго освен поголем дел од мерките кои се предвидени да се преземат со локалниот еколошки акционен план, а за спроведување на истата оваа програма ниту имаме конкретни рокови во кои што треба се реализира оваа програма, ниту има финансиска конструкција за работите кои се наведени тука, ниту пак се предвидени кои се изворите на финансирање.
Речи Иванчо Тошевски, координатор на советниците од ВМРО-ДПМНЕ. Председателот на Советот Валентин Груевски, кој од локалното мнозинство рече дека програмата содржи бројни мерки, чија реализација ќе чини 3 милиони денари.
Оно што како предходен пат го донесовме како мерка за субвенционирање на електричната енергија, начелниско да го подпише решението, јас по председател на Совет го испратив писмо до владата на која бараме да донесе субвенционирана струја.
Рече Груевски. Константин Димитровски од Центарот за енергетска ефикасност вели дека досега ни една влада загадувањето не го поставила за свој приоритет.
Државата малку да посвети внимание да обезбеди нормални, прифатливи, човечки услови за живот, а не да препушти единствено на стихија, на природа, да молиме да дувне ветерче за да се одвеат штетни материи кои што го загадуваат нашето обкружување. Не сме заштитата на животна средина да биде апсолутно на крајот на приоритетите. Ниједна влада досега тоа не го става како приоритет.
Во буџетот за животна средина на општина Битола во 2017 година беа предвидени 6 милиони денари, додека за 2018 година со балансот беа издвоени 3 милиони денари. Но од општината рекоа дека се издвоиле многу повеќе средства преку други ставки за инфраструктурни проекти кои придонеле и за помало загадување.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Министерот за култура Асаф Адеми негира дека има говор на омраза во видеоспотот посветен на навивачката група Балисти од Тетово, чиј автор е Фатон Ислами, а работен е во рамките на проектот Запознајте ја Македонија и е спонзориран од Министерството за култура на Република Македонија. Љупчо Јолевски во продолжение.
Работен како еден од трите дела за представување на културното богатство на Македонија, видеоспотот за навивачката група Балисти од Тетово, чии предлагачи и автор е Фатон Ислами, во рамките на проектот Запознајте ја Македонија на Министерството за култура, веднаш по неговото објавување ја подели јавноста. Од симпатизерите на фудбалскиот клуб Шкендија беше пречекан со одушевување, а од некои од македонските интернет медиуми со осуда дека шири говор на омраза. И во појаснување на ова се додава дека во видеото има кадри на кои убаво се гледа транспарент истакнат од навивачката група Балисти на една од трибините на стадионот во Тетово, каде стои дека тие, веројатно македонците, се канцерот на Европа.
Нито во доставената апликација, нито во описот на проектот, нито пак во видеото што го погледнав, нема говор на омраза, ниту пак повикување за насилство.
Вели министерот за култура Асаф Адеми. Министерот појаснува дека во апликацијата која била доставена до Министерството за култура за проектот Запознајте ја Македонија од лицето Фатон Ислами, било наведено дека во три различни градови, во Тетово, Кратово и Кичево, преку снимени видеоматериали ке се промовираат некои особености и автентичности од културното живеење. Затоа тој е и категоричен, оти нема да се дозволи да бидат промовирани такви проекти.
Не можеме ние како министерство да дозволиме да се промовираат такви проекти. Доколку има, ние ќе преземеме соодветна инспекцијска активност. Но, од тоа што го видов и тоа што го слушав, нема било каков говор на омраза. А исто така, во овој проект, исто така се промовираат и локалитетот Кумплици и културното наследство на Кратово. Исто така има и видео за Кичево, каде што преку историјатот на возот и железничкиот сообраќај се представува и културното наследство на овој град.
Тврди министерот Адеми. Прашам пак за тоа колку е нормално особеността на Тетово како град или идентитетот да се врзуваат за една навивачка група, тој новинарите ги посоветува да го прашаат авторот Ислами. Инаку целиот проект е подржан од Министерството за култура со 150.000 денари, но останува нејасно зошто засега во јавноста е пуштен само видео прилогот посветен на навивачката група Балисти, без притоа да биде комплетирано сето она што авторот сакал да го представи во рамките на Запознајте ја Македонија.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.